naiste jutud .
Tere head kuulajad, eetris on saade Naiste jutud, mina olen Bianca Mikovic, minuga koos siin eetris Margit Prantsus. Tere Margit!
Tere Bianca!
Kuidas sa oled vahepeal elanud? Me pole naiste jutudes kaua aega koos olnud.
Ja vahepeal oli piks huvi ja naiste jutte ei räägitud vähemalt pereraatio eetris mitte, aga nüüd me oleme tagasi.
Aga ma kohtasin erinevates kirikutes palju mehi, kes olid naiste jutte kuulnud.
Nii, ja mis nad siis rääkisid?
Ütlesid, et raadiot kinni ei pane.
Aha.
Aga meil on üks külaline täna siin, Helen Haas. Tere, Helen!
Tere, Bianca!
Ja Helen aitab meil rääkida meie tänasest teemast, milleks on erinevad kultuurid ja naised ja mehed erinevatel maadel samades olukordades erinevalt käitumas. Ja Margit räägib meile kohe ühe iseloomuliku jutu.
Saate alustuseks võiksime tuua ära ühe katkendi Richard Lewise ühest raamatust, kus ta räägib kultuuride vahelistest erinevustest ja sel raamatus on hästi pikalt ja ilmekalt kirjeldatud erinevate maade selliseid nagu eksootilisemaid asju, mis ühe lääne inimese jaoks võiks olla mõnel maal eksootiline, kuidas inimesed käituvad ja reageerivad. Ja kohe sisse juhatuses on üks väga ilmekas lugu, mis tänast saadet ja teemat võiks hästi iseloomustada ja ta räägib sellest, kuidas ta sattus ühe täiskasvanud keeleõppijate grupiga kuhugile Inglismaale ja sinna oli tulnud inimesi kokku kolmest riigist, Itaaliast, Jaapanist ja Soomest. Ja siis ta kirjeldab oma selles lühikeses jutukeses, kuidas tekis neil mõte või õigemini neil oli seal kavas kirjas, et lisaks keeleõppimisele tuleb ka üks selline ekskursioon. Aga ekskursioonipäeva eelõhtul kallas nagu hoavarrest vihma. Ja siis on seal värvikalt kirjeldatud, kuidas soomlased tegid ettepaneku reise rajata, et see oleks viimane hullumeelsus minna sellise ilmaga kusagile mägedesse ronima.
Täiesti õige.
Protesteerivad itaallased ei nõustunud, kuna nemad on ju maksnud terve kursuse eest, kaasa arvatud ekskursiooni eest ja ikka täisinna eest tuleb kõik, mis mõttes jääb ära, ei jää ära. Ja jaapanlased olid sellised vastutulelikud ja naaratavad ja ütlesid, et kui itaallased tahavad minna reisile, siis on nemad nõus kaasa tulema. Kui aga peale jäävad soomlased, on nad väga rahul ka tubase õppimisega. Ekskursioon otsustati siis nende valjuäelsete itaallastele vastu tulles siiski korraldada. Aga kui tuli ekskursioonipäeva hommik, siis loomulikult kallas nagu aavarrest. Kell 7:30 hommikul, kui siis see, kes seda juttu kirjutab, astus sinna ekskursioonibussi, istusid seal tusased soomlased ja naeratavad jaapanlased, aga itaallasi ei kusagil. Ja siis nad tegid selle pingutava ja ebamugava ekskursiooni ilma itaallastet ära ja tulid õhtul märjad nagu kassipojad ja lõdisevad külmast ja väga ebameeldivast päevast saabusid siis tagasi sinna oma keskusesse, kus nad olid ja seal samal ajal itaallased veetsid lõbusalt aega, sõid ja õid ja suhtlesid ja siis vaatasid nagu ilma imet neid rusutud ja väsitatud inimesi, kes tulid. Ja siis soomlased muidugi esimene küsimus oli, no miks ei tulnud siis, teie pärast me sisuliselt läksimegi. Aga nemad olid voodisse jäänud nagu mõistlikele inimestele kohane, et kes see siis ikka sellise ilmaga läheb välja. Ja nad ütlesidki, et ei ole ju mõtet minna, kui vihma kallab, aga sellest ei olnud juttu, et eelmisel päeval olid nad nii kindlad minejad. Ja siis selle ilmeka looga tahtis selle raamatu autor öelda seda, et seda nimetataksegi kultuuride vahalisteks erinevusteks, et me ei tea kunagi, mida teine mõtleb, kuidas ta käitub või kui me arvame teadvat, siis meid ootab ees pettumus.
Minu mõelest on see hea lugu. Helen, sina tegeled turistidega palju, kas eestlased oleks läinud reisile ja seda nõudnud, kui nad on maksnud selle eest?
Mul ükskord oli selline juhus, kus täpselt samamoodi tundus, et on saabunud ma ei tea, maailma üks suuremaid tormisid, Türki, ja plaanis oli samal päeval ka jeepi matk mägedesse, Tauruse mägedesse, ja ma helistasin kõikidele inimestele, kes olid selle jeepi matka eest maksnud, ja küsisin nende käest, et kui te vaatate nüüd aknast välja ja näete, et palmipuud on täiesti loogus maas kummargil, et kas te siis ikka tahate minna sellele jeepi matkale, ja kõik nagu üks mees ütlesid, et mina küll lähen. See ongi eriline matk sellise tormiga. Ja kui nad seal tagasi jõudsid, siis ma küsisin veel kord üle, et kuidas siis oli, siis nad olid väga rahul. Et täielik ekstreemsus, mida Eestis ei kohta.
Nii, et vaata, kui erinevad on inimesed.
Ja, aga nende itaallaste suhtes ma mõtlesin seda, et nende jaoks ilmselt tundus oli põhiline see, et nende soov oleks ikkagi arvesse võetud, et nendel oleks igal juhul võimalus minna. Ja kui see oli nendele nagu tagatud, et okei, okay, et me lähme, me teeme kõik selleks, mis võimalik, et tõesti see ekskursioon toimus, siis nad jäid rahule ja tegid nii, nagu nad ise tahtsid.
Margit, sina oled meil juudispetsialist. Kas nendel on ka oluline, et nende soov oleks arvesse võetud või et nende õigused oleks tagatud? Kas nemad oleksid läinud vihmaga mägi matkale?
Võt, seda ei tea kunagi ette, kuidas nemad oleksid võinud reageerida, sest nemad on ka lõunama inimesed ja Iisraelis elades tabas mind pidevalt üllatuse järel, et kui ma arvasin, et inimene reageerib kas ühte või teist moodi, siis ma ei tulnud selle pealegi, et ta võib reageerida kolmandat moodi, et ei oska öelda.
Aga minul on selline küsimus, teile te olete mõlemad palju käinud, palju näinud, et eestlasena, kas ma peaksin jääma selliseks, nagu ma olen, või siis katsuma arvestada ikkagi selle rahva tavadega, kus ma olen. Et ütleme, suur riikide rahvad ja tavaliselt käituvad nii, nagu nad on harjunud, ega lase ennast millestki kõigutada.
Ma arvan, et mõlemat asja peab silmas pidama, et ühes mõttes me ei saa kogu aeg teha ka järelandmise lõpuks, me enam ei tea, kes me ise oleme, aga samas loomulikult tuleks eriti kui võõrale maale minna, siis oleks ilmselt endal lihtsam, kui sa arvestad sellega, mis seal toimub ja kuidas on inimesed seal.
Ma arvan, et tahes tahtmata, kui elada võõral maal pikemajaliselt, et siis need kohalikud kombed seal tasapisi ikkagi ju jäävad külge ja sa õpid ära selle kohaliku reageerimise viisi, et kehakeel jääb külge näiteks päris ruttu, võin oma kogemusest öelda. Ja igal juhul on ju lihtsam elada sellises keskkonnas, kui sa sulandud sinna, ütleme niimoodi, kui sa oled üksinda eestlane kuskil lõuna maal. Et kui sa hakkad seal oma...
Käid kogu aeg Eesti lipukesega ringi.
No, ja... mitte just päris seda, et mitte nagu silma paista selles mõttes on nagu, ma arvan, et nagu lihtsam elada.
Margit, miks ei võiks üldse Eesti lipukesega kogu aeg ringi käia, mis sellel viga on?
Ei ole midagi viga, võib käia küll ju. Aga näiteks Eestis oli suvel pühade paiku oli näha, kuidas mõnede autode katustele pandi sellised pisikesed lipukesed. Et Iisraelis on selline asi väga tavaline asi, et seal Iisraeli lipuga autod ringi sõidavad.
Ja Türgis on ka, kui on mingi riiklik püha, siis maja seinad lausa lähevad punaseks Türgi lippudest, et igal juhul lipp on lõunamaades au sees.
Muuses selle käitumisega, mis külge jääb kergesti, ma võin rääkida seda, mida ma olen oma silmaga näinud. Nimelt kui Helena oli kord puhkusel Türgist, siis ta läks Tallinna kaubamaja ja kauples ka seal hind alla, nagu Türgis on kombeks tulnud.
See õnnestus. Ilmselt eks Eesti müüja oli nii rabatud, et selline asi üldse, siis asja peale keegi üldse tuleb.
Mina olin rohkem rabatud, ma ei oleks arvanud, et see läbi läheb. Aha. Aga meie aeg on juba läinud hoogsalt, me ei ole ühtegi laulu kuulanud. Tänases saates meil on natuke teissugune laulu valik, oleme võtnud ka natuke erinevas kuues laule.
Me kuuleme esimeseks hispaaniakeelset laulu ja see on kõigile kindlasti tuttav laul. Räägib sellest, kuidas Jeesuse nimi on üle kõigi teiste nimede.
Riqueza y esplendor se compara a ti, mi Dios.
Eetris on saade Naiste jutud, räägime erinevatest kultuuridest ja sellest, kuidas seal ise endaga toime tulla. Üks huvitav teema kindlasti on kehakeel, mis võib anda väga erineva signaali meie soovidest või ootustest.
Kui ma esimest korda Türki sattusin, siis mul ei olnud õrna aimugi sellest, milline näeb välja kohalik Türgi kehakeel. Ma arvasin, et see on üsna sarnane eestlastele, aga võta näpust. Sattusin mõningatesse päris naljakatesse olukordadesse, mis ei oleks juhtunud, kui ma oleks teadnud eelnevalt, et mismoodi inimesed seal oma kehaga ennast väljendavad. Ja võibolla räägiksin sellisest juhusest, kui ma olin keelekursustel Ankaras ja elasime siis ühes õpilaste ühiselamus. Ja seal oli väike järjekord tüdrukute tualeti taga. Ja siis küsisin seal, et kas on vaba, et kas siin tuleb veel oodata. Ja vastust ei tule. Tuleb ainult mingisugune selline häälitsus, mis võiks kostuda niimoodi. Ja mina mõtlesin, et huvitav, et kus see tuli, et või mida see peaks tähendama. Küsisin teist korda, sama hääl. Küsin veel kolmandat korda, ikka see sama. Ja kui ma neljandat korda küsisin, siis käis selle häälitsuse juurde veel vihane selline pealüke ülesse niimoodi, nina läks püsti. Ja siis mõtlesin, et huvitav küll, et mida see peaks tähendama. Ja noh, aga järjekord läks seal oma soodu ja siis see tähendas täiesti konkreetselt ei.
Ma ütleksin siia vahele kohe, et täpselt sama asi on Iisraelis, et näiteks, noh, võtame ühe situatsiooni, inimene tuleb bussi peatusesse, küsib seal seisvaltelt inimestelt, et kas see buss on juba ära läinud, et täpselt sama ajalt tehakse, et ma mõtlesin, et see on ainult Iisraelis nii, aga näe tuleb välja, et see on ka Türgis.
Jah, ja noh, kui ma iljem selle nagu ära õppisin, siis see ei mulle endale ka külge, niimoodi, et kui ma pärast pikema Türgi perioodi Eestisse tulen, et siis ma ütlen ka niimoodi. Ja siis vaatan, et huvitav, miks inimesed ei reageeri.
Ja, et vaata, Eestis, ma ei tea, minul meenub nagu lapsepõlvest, et seda äält tehti niimoodi, et oled ikka rumal küll, et kuidas sa sellist asja üldse küsid, eks ole. Mm. Ja aga Iisraelis tähendab see samuti heitust.
Ja sinna juurde käib veel selline nina püsti ajamine ja mõnikord tehakse seda eriti demonstratiivselt veel niimoodi ja pikaldaselt, et kuidas sa nüüd aru ei saa, silmad veel lähevad ka kinni. Ja...
No võt, see on ikka siis sama, mis ja. Nagu Eestiski, et oled ikka rumal küll, et sellist asja küsid.
Umbes nii. Ja siis teine tähtis asi, mida kindlasti lõunamaades peab tähele panema, et mitte kunagi, mitte kellegi poole ei suunaks oma jalad aldasid. Et see on väga suur solvang.
Sa mõtled, et ei istuks kuidagi niimoodi jalgule põlve jalad alt teise poole või...
Ja, et konkreetselt, et see lahtine jalad alt ei oleks suunatud kellegi poole.
Isegi kui king on jalas.
Isegi kui king on jalas, jah. Et see tähendab seda, et sa oled just kui kellegi teise jalad alla all, et see on selline väga suur.
Ma arvan, et ma olen paljusid solvanud.
Jah, ma arvan, et mina ka. Et teinekord ei pane seda tähele, kui niimoodi istud või teinekord istutakse ju idamaades... lausa põrandal, eks ole, vaipade peal või patjadel.
No siis on väga raske, kui ma talda maas hoida.
Jah, aga sellepärast istutaksegi kaksi ratsi, nii-öelda.
Nagu põlvili kuidagi?
Kas siis põlvili või noh, niimoodi tõmmatakse jalad enda alla niimoodi konksu, et need jalad allad ei jää nagu kellegi poole konkreetselt. Ja mina olen alati imestanud, et kuidas need vanad naised jaksavad niimoodi istuda oma põlvede peal ja aga nad on sellega harjunud, et eluaeg on niimoodi tehtud ja jalad kangeks ei jää.
Sõbrad, aga kui te olete käinud, ütleme ka suhelnud erinevate kristlastega, kas seal on ka need piirid on nii sama olulised või võetakse, ütleme, kristlikus ringkonnas natukene kergemini sellised kombeid ja saadakse nagu pigem aru, et see inimene tuleb teisest kultuurist? Ja ta tegelikult ei mõtlema käitumisega midagi alba. Või on ikkagi rahvuslikud tavad?
Kindlasti on kristluses rohkem vabadust. Ja noh, minu kogemus ütleb see, et suhtutakse pigem leebemalt, et võibolla see kristlase silmaring on avaram kui siis mitte kristlase oma, ütleme niimoodi. Ja nad on leebemad lihtsalt erinevate kultuuride suhtes.
Ma arvan, et see silmaring saab avaramaks, mida rohkem sa ringi käid. Et muidu sa noh, oled selles oma kultuuri kontekstis ainult ja kõik muu tundub nagu hästi selline kummaline ja võõrastav. Aga ma arvan, et mida rohkem sa näed neid erinevaid võimalusi, kuidas ka võivad inimesed mõelda, et seda enam sa noh, harjud ära sellega ja ei välista, et on veel erinevaid asju olemas, mida sa veel näinudki ei ole.
Ja muidugi tegelikult kristlaste hulgas peaks olema peatähelepanu kuskil mujal, et see kese või fookus on ikkagi ju Jeesus, kristlus, Jumal, mitte inimeste välised.
Ei tunne üksteist liha poolest.
Täpselt. Ehkki, meil oli ka üks juhtum, kui me kevadel olime Heleniga Istanbulis ühes Türgi koguduses ja nad olid seal väga lahked ja toredad. Seda enam, et Helen rääkis kõigiga türgi keeles ja mina lihtsalt istusin palju tunde niisama. Aga seal oli üks koht, kus me olime ostnud kaasa ühed virsikud, kui me läksime nii-öelda siis juttu rääkima inimestega. Ja meile toodi seal kaflid ja noad ja tadrikud nende söömiseks ja ma mõtlesin, et huvitav, et ma ei ole kunagi elus ühtegi virsikud söönud kafli ja noaga, et kuidas nad siin seda õieti teevad. Ja küsisin seda eesti keeles Helenilt, kes tõlkis selle jalamaid türgi keelde, ütles, et kuidas, et ta küsib, kuidas te neid siin õigupoolest sööte. Ja selle peale öeldi, et tavaliselt me sööme neid näpu vahelt.
No, aga nad püüdsid viisakad siis olla teie suhtes või?
Just nad püüdsid olla viisakad. Ja tegelikult pastor ütles oma naisele viidates, et neil kodukülas ei olegi kafleid.
No kas te siis olite viisakad enda jaoks?
Helen sõi kahvli noa, aga meie teised lõdistasime näpu vahelt. Aga kõik toimis väga hästi.
Ma püüdsin ka siis viisakas olla, nii nagu nemadki.
Aga toidust rääkides tegelikult on üks huvitav juhus veel, mida ma nägin Egiptuses ja veel kruiisireisil, kus grupp eestlasi oli kogu aeg hädas sellega, et teenindajad kiskusid neil taldrikud eest ära, kui nad enda meelest olid alles poole peal ja siis torisesid, et mida nad võtavad need taldrikud, et kas nad ei näe, et mul on veel toitu järel.
Ma nemad tahtsid viisakad olla.
Mina olen ka Türgis sattunud sellisesse olukorda, kus ma läksin ühte tänava kohvikusse ja tellisin omale pitsa. See oli selline väga isuäratav ja maitsev ja parasjagu, kui ma seda sõin, siis keegi helistas mulle. Ja telefoni kõne oli küllaltki pikk ja tähelepanu nõudem niimoodi, et ma parasjagu ei vaadanud oma taldrikut. Ja kui ma telefoni kõne olin ära lõpetanud ja asusin siis uuesti oma pitsa kallale, selgus, et see oli ära viidud, kuigi pool pitsat oli veel söömata.
Sest tegelikult seal maades ka ei olegi kombeks oma taldrikut niimoodi tühjaks kraapida, et pigem on viisakas natuke järgi jätta.
Siis peab lihtsalt kiivamalt kaitsma oma taldrikut, kui sa ei ole veel lõpetanud söömist.
Jaa, seal ka seal kruiisireisil lõppes asi sellega, et naabrid hakkasid üksteisele ütlema, et hoia mu taldrikud kinni, kui nad korraks lauast tõusid. Ja Kiid ütles torisedes vaikselt oma, et nad mõtlevad, et me oleme kõik ühed väga ahned ja aplad, sest me jõgime nii puhtaks oma taldrikud.
Ei, aga selle õpib Eesti inimene minu arust päris ruttu seal lõunamaades ära, et oma taldrikud tuleb kaitsta.
Mina mäletan küll oma lapsepõlvest seda, et siis oli ikka pahandus majas, kui ma ei söönud taldrikud tühjaks ja vahest ei tohtinud enne lausa lauastki ära minna ja kuidas ikka mujal maailmas on nälg ja kuidas mina nüüd raiskan siin toitu. Nii et võtku, millised kultuuri erinevused võivad erinevates maades olla.
Ma olen küll märganud, et on üks seltskond inimesi, kes suurepäraselt tulevad toime selliste erinevustega kohanemisega. Need on tavaliselt misjonärid. Neil paistub olevad selleks sellist andi. Et isegi endale väga uudses ja ebamugavas olukorras ikkagi toime tule niimoodi, et noh, nagu öeldakse, et hundid on söönud ja lambad on terved.
Ja need on sellised inimesed, kes lähevadki selle peale välja, et nad on nii-öelda kõigega nõus ja tahavad kõiges hakkama saada. Ja see aitab neile kindlasti kaasa, kui nad on sellise väga avara maailmavaatega ja suhtumisega.
Ja ma arvan ka, et ühtegi sellist kontakti ei maksa jätta loomata kartuses, et ma ei tunne seda rahvust või ma ei saa hakkama või ma ei oska, et kui see motiiv on selline sisemiselt hea, et tegelikult siis ikkagi maksab üritada.
Kas ma võiksin veel tuua ühe näite viisakate lauakommete kohta Idamaades?
Absoluutselt.
Et on olemas selline joogikallamise viisakus Idamaades, nii et kui seltskond istub lauas, kõik joovad midagi. Olgu see siis vesi või tee või mahl või mida iganes, siis ei ole kunagi viisakas juua oma tassi lõpuni, kui naabril ei ole see lõpuni joodud.
No kes siis esimesena lõpuni joob?
See ongi selline väga diplomaatiline mäng, et kes kõigepealt oma selle joogiga lõpuni jõuab. Sellepärast, et reegel on see, et mitte ise ei täideta oma joogitassi ega klaasi, vaid seda teeb naaber. Et see võimalus jäetakse naabrile, et näidata või anda talle võimalus olla viisakas ja tähelepanelik, et märgata, et naabril on jook ära joodud ja ta saab selle siis uuesti täita.
Ja siis ei soovita naabrit tülitada ja siis...
Ei tea ju, kas naaber on tähelepanelik ja kui teised märkavad, et ta ei ole, et siis on nagu väga paha.
Muidugi toidu juures olles on veel üks tundlik teema Idamaades, see on sealiha.
Sealihaga on mul omad kogemused Idamaades tõesti. Ükskord oli selline juhus, kuidas üks minu tuttav giid käis Eestis ja kui keegi Eestis käib, ütleme seal üle 3 või 2 kuu, et siis põhiasi, mida seal kaasa tuuakse, on must leib, seasink ja heeringas. Ja musta leiva ja heeringa vastu ei ole idamaalastel midagi, aga sealiha on tõesti see, mida nad lausa põlgavad ja käivad sellest kaarega mööda, kui nad teavad, et kuskil see asub. Ja üks giid oli siis toonud väga värske lõhnava seasingi ja muidugi ka kohalikud, kuna nad olid väga head sõbrad, siis okei, ühe laua taga istuti niimoodi, et siis eestlane sõi seal liha mõnuselt, kohalik türklane vahtis vihaselt.
Tema sõi koera liha, eks ole?
Mine sa tea, mis liha tema sõi. Ja siis oli seal üks kiisu laua ääres. Ja kiisu vahib niimoodi ka, tõmbab ninaga ja vaatab, mis maitsev liha seal laua peal on. Ja siis tema sai ka need sealiha singi tükikesi sinna laua alla. Ja siis see kohalik türklane vihastas täiesti südamest, rabas selle sealiha singi ära kassi ja hammaste vahelt ja hüüdis, et mis sa arvad, et mu kass ei ole moslem või, et sa talle sealiha annad. Nii et päris ootamatu oli see reaktsioon.
Kassi ära.
Absoluutselt, et kass oli täiesti rikutud nüüd. Teda tuli puhastama hakata.
Aga kass ise ei arvanud, et ta rikutud on. Ta oli pigem rõõmus.
Kass oli rahul.
Mis mured nende türklastega veel on, peale selle, et nende kasse toita ei maksa?
Türklastega võib siin Eestis näiteks ette tulla väga suur mure, mis puudutab tee joomist ja üleüldse kuumi jooke. Nemad on harjunud jooma kuumi jooke täiesti keivalt. See peab olema serveeritud nii, et see on praktiliselt 100 graadi. Ja siin Eestis olles tavaliselt viimasel ajal kasutatakse neid igasuguseid kohvimasinaid ja teemasinaid, veemasinaid. Niimoodi, et väga lihtne tõmmatakse mingit kangi ja siis see vesi või kohvi siis voolab kenasti tassikesse.
Ja siin ei ole mitte kellelgi midagi selle vastu.
Jah, ja mitte kellegil tõepoolest, et mulle väga meeldib isiklikult see, kui ma ei pea oma keelt ära kõrvetama. Ja aga kui türklastele siis tuua laua peale see tee, mis on sealt masinast toodud, siis nad vaatavad seda, võtavad ühe lonksu ja jätavad joomata, sellepärast, et see on külm. Nende jaoks. See on jahtunud tee, mida ei kõlba juua.
No, aga samas aga nemad ju ei saa ka endale keevat teed kurku kollata.
Aga see peab olema serveeritud niimoodi.
Soo, selles on asi.
Et siis seal tema nähtes ära jahtub.
Just. See tunne, see teejumise rituaal on väga tähtis.
Kas neid nõudlike türklasi käib meil ka palju?
Viimase paari aasta jooksul on väga palju türklasi Eestisse tulnud. Nad on avastanud enda jaoks Baltimaade reisisihtkohana. Nendel on kõik maad juba käidud, on ka üks selline reisiselskond nagu meilgi Eestis, kes käivad kõiksugustel bussireisidel ja lennureisidel ja siis on midagi veel kuskil maailma nurgas alles jäänud ja türklaste jaoks on need Baltimaad, mis on alles jäänud. Ja siia nad siis tulevad ja üldiselt nendele väga meeldib siin. See on nende jaoks uus kogemus, aga mis neid siin häirib on just see külmade jookide joomine, mis peaksid olema kuumad. Ja teine kord nad räägivad ka seda, et eestlased on ikka nii vaiksed inimesed ja tagasi hoidlikud, et sellega nad ei ole harjunud. Et nemad on ikka sellised, et emotsioonid möllavad ja kõik öeldakse kohe välja, mida arvatakse ja et mitte midagi ei elata enda sisse, nagu meie oleme harjunud. Et kõik peab olema kohe selgeks räägitud ja siis on süda rahul.
Ma arvan, et selle koha pealt on türklastele veelgi sarnaseid inimesi. Et ma arvan, et seda võib laiendada ka teistele lõunamaadele. Et mul üks tuttav näiteks ütles niimoodi, kes on lõunamaal, ta on eestlasega abielus ja siis ta ütles niimoodi, et ühel päeval mu naine lihtsalt plahvatab minu peale ja ma ei saa üldse aru, et mis ma siis nüüd nii hirmsasti valesti olen teinud, et ma sellise reaktsiooni olen ära teeninud. Ja siis naine ladus talle ette, eile sa tegid seda, täna hommikul sa tegid seda ja nüüd sa teed seda, kas sa tõesti aru ei saa, et sa oled valesti käitunud. Aga mees ütles selle peale, aga sa ei ole mulle mitte midagi öelnud. Ma arvan, et kõik on kõige paremas korras, et nüüd tuleb selline ebaproportsionaalne suur reageering minu mingile pisiveale. Ja mis puudutab seda sellist nagu aktiivset käitumist ja nii mul tuleb meelde Iisraelist üks selline juhtum, et mina ka eestlasena eelistasin sellist privaatsust ja vaikust ja ma elasin pool Iisraelis oldud ajast, elasin ühes eramajas, kus ülemisel korrusel elas siis pererahvas ja minul oli omaette sissekäik ja nagu täiesti omaette elamine. Ja siis ühel päeval kõnnin seal hommikul oma toas ringi ja avastan, et majaperemees kõnnib minu akna taga ja paneb niimoodi käed vastu akna klaasi, et näha, mis mul toast toimub. ja ma nagu niimoodi kartlikult varjusin kusagile kapi nurga taha. ja siis pärast poole nägin teda väljas ja siis küsisin, et noh, et milles asi, et ma märkasin, et sa iilisid seal. Jaa, ma tahtsin teada, et kas sa ikka elad või oled ära surnud, et pole sind ammu näinud.
Aga nende reaktsioonide türklaste koha pealt, kes käivad Eestis, ma tahtsin küsida Elen seda, kas türklased ei küsi vahel Moshe järgi?
Küsivad ikka. Päris tihti küsivad ja kui selgub, et siin ei ole mitte ühtegi, siis nad on väga-väga pettunud, et kuidas on see võimalik, et siia ei ole siis mitte ühtegi Mosheed ehitatud.
Teil on usuteemast juttu küll siis?
On ikka.
Tuuride jooksul?
Jaa, väga palju on usuteemast juttu, et teine kord kohe päris intensiivselt, niimoodi, et keset ekskursiooni, kui me oleme jõudud näiteks Toompea vaateplatvormile, toimub selline elav keskustelu erinevate uskude erinevusest, hakatakse küsima küsimusi ja mina siis muidugi hea meelel vastan neile, mida nad teada tahavad saada. Ja et päris palju tuleb usu teemalisi vestlusi ette.
Selline türgi kultuuri ja nende käitumisviisi tundmine on kasuks ilmselt.
Absoluutselt on kasuks.
Kuidas nad reageerivad, kui nad näiteks külastavad mõnda kirikut? Et nad kindlasti ju astuvad sisse, ütleme siis näiteks vaatamisväärsuse nimel mõnda Tallinna kirikusse sisse, et kuidas nad reageerivad, kas nad tunnevad huvi, et miks on siin selline või mis asi see on.
Üldiselt on need sellised inimesed, kes on hästi palju reisinud ka Euroopas.
Et nad on juba näinud.
Ja nad on väga palju kirikuid näinud ja mõnikord isegi mõni mu turist on öelnud, et jälle kirik, et kõik nad on ju nii ühte moodi. Aga samas on sellised jälle, kes ei ole nii palju käinud, eks ole. Ja need heal meelel lähevad ja vaatavad, mis moodi kirik välja näeb. Ja nad küsivad küsimusi, et miks on kirik niimoodi, et miks näiteks kui me käime seal kõige tihedamini, me käime Aleksander Nevski katedraalis üleval Toompeal ja siis teine koht, kuhu me jõuame, on Toomkoguduse kirik, eks ole ka Toompeal. Aga kuna Aleksander Nevski on selline hästi kaunistatud ja seal on palju pilte ja ikoone, siis tegelikult minu jaoks on seal väga lihtne rääkida neile puhast evangeeliumi, sellepärast, et pildimaterjal on ju kõik olemas.
Minu meelest,
just,
minu meelest isegi toetab. Nende ikoonide algidee ongi olnud evangeeliumi kuulutamine, et inimestel oleks pilt silma ees ja kuna vanasti lugeda ei osatud ja piibled ei olnud kättesaadav, et siis nad saidki nende piltide põhjal, see oli nagu näitlik õppematerjal, et rääkida evangeeliumi.
Ja päris tihti ma saadan neid ka Pühavaimu kirikusse, kus on nii nimetatud pildipiibel üleval lausa, kus piltide kaudu räägitakse erinevate profetite elust ja Jeesuse elust ja kuna nemad usuvad ka kõikidesse vanatestamendi profetitesse, siis see on hea alus
ja just,
jällegi
seda
edasi minna.
Kattuvat materjali on ju, millest saaks rääkida ja siis jah.
Seega võõraid kultuure tundes on ka kergem inimestele rääkida Jumalast ja tunnistada sellest, mis on su enda elu mõte?
Absoluutselt. Ja eriti tuleb kindlasti erinevate kultuuride tundmine kasuks piiblitõlkijatele näiteks, kes lähevad välja erinevasse kultuuri ja nad peavad evangeeliumi tooma nendele inimestele nende oma kultuuri kontekstis tegelikult, et nemad sellest aru saaksid.
Google Translatorist ei pruugi piisata.
Ilmselt mitte, et Google Translator võib anda absoluutselt mingi muu konteksti. Mul tuleb meelde üks lugu, kui ma ei eksi, siis see puudutab Lõuna-Ameerikat ja mingisuguseid indiaani suguharused, kus keegi piiblitõlkija tõlkis siis uut testamenti seal ühte kohaliku keelde ja ta jõudis selle kohani, kus Jeesus räägib kahest kojaehitajast, üks on tark ja teine on rumal. Ja me oleme kuulnud seda lugu ja nii see evangeeliumis ju ongi, et tark mees ehitab oma maja kaljule ja rumal mees ehitab siis liivale. Ja kui tulevad need tormid ja tuuled, et mis kõik siis juhtub selle rumalaga ja mis targaga. Aga seal kultuuris oli millegi pärast niimoodi. Nende arusaam oli selline, et tark mees ehitab oma koja millegi pärast liivale. Ja piiblitõlkija oli täiesti dilemma ees, et mida ta nüüd teeb. Et kui ta tõlgib nii nagu on, ja ta tõlgib, et tark mees on see, kes ehitab kaljule ja rumal siis on see, siis need kohalikud ei pruugi sellest aru saada, et mis mõttes nagu, et mis raamat see selline on, et see ei saa õige asi olla. Ja siis ta võttis vastu sellise otsuse, et ta tõlkiski nii teistpidi, et tarkmees on see, kes ehitab liivale, nii et kohalikud saaksid aru.
Võibolla mõned sellised ebatäpsused, mis piibli tõlgetes on ka eesti keeles aja jooksul olnud, võibolla need siis ongi mitte sellised näpuvead, vaid need on teadlikult tehtud, mis tollel ajal...
Et meile vastu tulla.
Ja täpselt. Ja nüüd on elu nii palju edasi läinud ja näiteks kaljune pinnas on muutunud väärtuslikumaks ehitusplatsiks kui liivane pinnas ja siis avastatakse, et appi, milline jäme viga on siin tehtud, see tuleb ära parandada.
Helen, sul on üks laul kaasas.
Mul on üks laul kaasas Mongooliast. Mongoolia on jällegi selline kauge maa, kus inimesed on harjunud elama oma telkides ja jurtades ja hoopis teist moodi. Kõige tähtsam loom on hobune
ja ratsutamine on
rahvusport, et absoluutselt erineva kultuur. Aga Eesti missionärid on ka sinna jõudnud ja sealt kaasa toonud mõningaid laule, nii et kuuleme ka ühe neist siin.
Jesus бол миний итгэлийн бэр Тэнгэрлэг алдарн үнхээр бахтам Jesus бол бурханы хайрын эргээр Түүний тусаар угаагдж сүнсээр төрсөн Энэ бол миний түү, энэ миний дүү Эцэн түүнийг эр үргэлж махна Энэ бол миний түү, энэ миний дүү Эцэн түүнийг эр үргэлж махна Түс хүчэд эцэн түс тагэрэн Тэнгэрлэг ирилтэн нүдгэл бузан Тэнгэр илчүүр дээрэс бутсан Ивэлин дүрсэж айлэг шилмэр
Бүгдээрэ!
Энэ бол миний түү, энэ миний түү Эцэн түүнийгээр үргэлж махна Энэ бол миний түү, энэ миний түү Эцэн түүнийг эр үргэлж махна Энэ бол миний түү, энэ миний дүү Эцэн түүнийг эр үргэлж махна Эцэн түүнийг эр үргэлж махна
Eetris on saade naiste jutud. Stuudios Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovits, külas on meil Helen Haas. Räägime erinevatest kultuuridest. Aga räägime natuke ka sellest, kuidas elavad naised teistes maades. Minul on endal üks kogemus, kus ma olin kord aastaid tagasi ühes Egiptuse külas ja läksin vara hommikul jalutama. Tähed veel paissid ja tahtsingi näha, et mis siis sellisel hämaral tunnil külas toimub. See oli päris huvitav, sest kohalikud mehed magasid väljas, nagu meie mõttes maja ees tänaval, oma triibuliste halattide all. Peakõrval olid kohvikruus ja suitsupakk. Ja naisi polnud üldse kuskil näha, kuid ühte ma siiski kohtasin. See oli üks peduiini naine, koredas mustas rüüs, kes oli tulnud mägedest alla mingeid oma asju ajama ja ta puhkas jalgu ühe iigel suure prügihunniku, mis veel haises kavastikult varjus ja seal organiseeris oma pusaraid ja kotikesi ümber. Ja siis ka edaspidi mulle see nagu südamesse see pilt ja kui ma edaspidi sattusin nende peduiini naistega veel kokku, nad vahel müüsid seal oma helmeid või asjad, siis ma alati vaatasin ka nende käsi, sest ega palju muud seal vaadata polnudki, sest rohkem keha ei paistnud välja riietalt. Ja ma alati vaatasin, et need sõrmed on sellised pruunid ja rakkus ja on näha, et need on palju tööd teinud. Ja siis ma mõtlesin, et kas need Eesti tüdrukud ikka teevad päris õigesti, kes seal kandi meestega abielluvad ja võivad ühel hetkel ka lõpetada sellises mustas rüüs pruunide näppudega. Et see, mida me näeme turistina käies, kus on kõik on lustakad ja lahked ja hästi läänelikud, et ilmselt see pilt muutub teiseks, kui sinna kohaliku kultuuri tegelikult ka sisse elama minna või abielluda.
Lääne turistid, kes siin ei poolsaarel randades mõnusalt peesitavad ja seal ekskursioonidel käivad, viimasel ajal on üsna nagu isegi häiritud sellest, et need peduiini naised käivad ja oma käsitööd müüvad, sest nad käivad kogu aeg ja iga päev ja tulevad hästi ligidale ja rannatooli juurde ja müüvad oma neid asju. Aga seda me ei mõtle, et tegelikult need rannad ja need rannaäärsed mäed on ajalooliselt ju nende peduiini hõimude alad ja nendel on täielik õigus seal olla. Ja oma asju müüa ja seal viibida, turist on tegelikult sinna sisse tungija, kes muidugi arvab, et ma ju maksan
ja seetõttu
jätke mind rahule just nimelt. Et siin on ka võibolla natuke see eelteadmiste küsimus, et mis kujundab meie suhtumist selles kohas.
No, olge mausad, tegelikult ikkagi sellistele naistele vaadatakse pigem ülalt alla.
Jah, ilmselt küll. Jah, et lääne turist ikkagi otsib seda rahu ja seda ilusat merevaadet, mis ta oma raha eest peab saama. Aga tuleb meelde ka üks lugu seoses peduiini naistega just, et ja naiste ja meeste vaheliste suhete erinevuses, mis meil siin läänes on, ei pruugi absoluutselt vastata sellele, mis on lõunas, ütleme niimoodi. Ja meie ikkagi ju üldiselt oleme sellel seisukohal, et meil siin läänes on naistel päris suured õigused. Ja
me oleme kõik võrdsed.
Me oleme üldiselt võrdsed ja see on nagu kogu aeg niimoodi olnud. Selline skandinaavialik vabadus naistel. Ja meile tundub, et siis seal lõunas, et naised on niimoodi ära pakitud ja nad peavad allum oma meestele igas asjas, mis mees ütleb, isegi üks araabia vanasõna ütleb, et naise paradis on tema mehe jalgade ees. Et kui naine istub oma mehe jalgade ees, siis ongi temal kõik hästi ja ta on just kui paradiisis. Ja teine araabia vanasõna ütleb, et naine saab paradiisi siis, kui ta sureb hetkel, mil tema mees on temaga rahul. Nii et naine peab kogu aeg tegutsema selle nimel, et tema mees temaga rahul oleks.
Iisraelis ma jõudsin nägema sellist asja, et üks lääne naisterahvas oli abiellunud ühe araablasega ja araablased on seal isegi kusjuures kristlased, nad on väga sellised meelitavad ja ilmselt ühe Eesti naisterahva kõrv väga harva kuuleb selliseid meelitussõnu, mida talle suudab pakkuda näiteks üks araabia mees. Nii et selles mõttes sellised nagu Alb öelda, aga kompleksides naisterahvad ilmselt peaksid väga ettevaatlikud olema enne lõunamaale minekut, sellepärast, et nad võivad seal väga kergelt nagu õnge minna. Ja kui see lääne naisterahvas oli siis abiellunud ühe araablasest kristlasega, siis kummalisel kombel õige varsti pärast abiellumist märkasid tema kaastöötajad, et tema kätele ja kehal olid ilmunud sinised plekid.
Ja mul tuleb ka meelde siin üks lugu peduiinidest. Just nimelt ka üks lääne naine oli abiellunud peduiini hõimupealikuga. Ja peale esimest pulmaööd järgnevatel öödel kostus peduiini pealiku telgist lööke ja karjeid ja ühesõnaga sellist soundi, mis on täiesti kindel, et tegemist on peksmisega. Ja siis see naine oli muidugi hästi rusutud sellest ja ta ei julgenud ommikul telgist välja minna, sellepärast, et telgi seinad ju kustavad läbi, eks ole. Mitte nii, et siin Eestis me elame suurtes majades ja kui juhtub mingi perevägivald, siis tegelikult tihti peale see jõuagi välja, eks ole.
Täpselt nii.
Ja seal oli siis niimoodi, et naine hommikul mõtleb, et täitsa lõpp, et kuhu ma silmad panen, et kõik kuulsid ju seda, et minu mees mind öösel peksis. Ja noh, ühel hetkel ikkagi tuleb ju välja minna. Ja ta läks siis välja ja kõnnib seal nende külatelkide vahel siis ringi ja vaatab, et naised kõik vaatavad aupaklikult tema peale. Ja ta mõtleb, et mis värk sellega nüüd on. Ja siis lõpuks üks naine ütles talle, et vau, kuidas sinu mees sind armastab, ma olen nii kade sinu peale. Siis ta mõtles, et mis mõttes nagu. Ja siis ta sai lõpuks aru, et mida rohkem üks beduiini mees oma naist peksab, seda tugevamalt ta teda armastab.
Seda ma olen isegi seoses vene inimestega kuulnud, et kui peksab, järelikult armastab.
Mina ütlen küll, et head naised, kes te meid kuulate, võimalusel leidke mees omalt maalt ja omast kirikust.
Mul tuleb meelde seoses abikaase leidmisega see, et näiteks Iisraelis ja kindlasti paljudes teistes maades on veel ikka väga levinud kosjamoori kasutamine. Et loomulikult ei toimu kõik ja isegi mitte enamus abielusid sellisel vahendamisel, aga ultraortodoksetes juudi kogukondades on kõik täpselt ette planeeritud ja juba vist isegi enne lapse sündi teada, kellega ta kunagi tulevikus abiellub. Et kui me loeme esimesest Mooses raamatust, siis seal me näeme ka, kuidas ikkagi teine inimene läks valima abikaasat siis ühele teisele inimesele. Ja seal oli selline huvitav lugu, kuidas saadeti koja sulane või nagu siis kõige vanem teener saadeti pojale naist otsima ja seal on huvitav asi on sinna sisse kirjutatud, et küsisid ka selle naisterahva käest, et kas sa tahad minna kaasa selle mehega, et sa noh, jätad maha oma isakoja, võtad oma siin asjad ja võibolla oma mingi teenri kaasa ja lähed noh, võõra perekonna juurde, kes vist kuskit pidi oli ikkagi sugulana, aga siiski. Ja nad küsisid tema käest ja ta vastas, jah, ma tahan ja jah, ma lähen selle mehega kaasa. Et tegelikult see on ka selline noh, huvitav võrdpilt, mis puudutab Jeesust ja tema pruuti. Et kuidas Jumal on oma nagu sellises armastuses inimkonna vastu kirjutanud juba vanasse testamenti sisse selle, et Jeesuse pruut ühel päeval vastab talle jaa, kuigi võibolla ta ei tunne, noh, nii väga jumalat, me terve igavik on tarvis tundma õppida, eks ole. Et aga minu meelest see on nagu hästi ilus lugu ja mis puudutab ka neid selliseid organiseeritud abiellumisi, siis seal ikkagi ma räägin ühe raamatu põhjal, mis ma lugesin, kus üks selline naine, kes sellist nii-öelda organiseeritud abielu hakkas elama, et tal oli ikkagi endal ka mingi sõnaõigus, et ühes mõttes oli see hästi selline turvaline ja kaitstud, et ta sai nagu siis otsustada, kas ta tahab selle inimesega ka teist korda kohtuda, kui neil oli organiseeritud esimene kohtumine ja ta seal esimest korda, kui ta kohtus ühega, ta ei tahtnud temaga teist korda kohtuda, aga teisel korral siis ta ütles kosjamoorile, et jah, ma tahaks temaga veel kohtuda ja õnneks oli see noormees ka sama asja öelnud, nii et nad siis jälle said kokku seal, ma ei tea, kas korra nädalas poole tunni jooksul loomulikult puudutada üksteist ei tohtinud ja nad õppisid niimoodi üksteist tundma ja no, nende selline sõprus ja edasi armastus hakkas, sai alguse sellest ühisest huvist, mis neil oli ja see oli nagu huvi uurida koos Jumala sõna ja hakata sealt edasi siis rääkima elust, mida nad arvavad ja et kui nad leiavad, et neil on ühised sellised tõekspidamised, et siis võib mõelda, et äkki sealt tuleb ka midagi muud. Et loomulikult Eestis ilmselt me elame väga teissugust elu, aga minu meelest selles oli selline oma ilu, et Eesti kontekstis kindlasti oleks vale nagu ainult usuliste tõekspidamiste peale hakata nagu mingit abielu rajama, sellepärast, et kui sul selle inimesega millestki muust rääkida ei ole peale selle, et on lõbus koos piibrit lugeda, et noh, siis ilmselt
kule, see abielu väga algus,
ei jää ka püsima, kuigi tõesti minu meelest on see üks tähtsamaid küsimusi, sest kui sa ei saa oma südame sügavamaid mõtteid jagada selle inimesega, kellega sa oma elu kavatsed koos veeta, et no, milleks siis üldse abielluda?
selline vahendamine, nagu kosjamoorid seda teevad, on muidugi Eesti inimestele täiesti võõras, aga tegelikult ma arvan, et mitmed vallalised häbelikumad noormehed või ka naised, kes on olnud kaua üksi, leiaks, et väike vahendamine ei teeks halba.
Et kindlasti tuleks abiks.
Just. Aga muidugi seda kiidetakse heaks ainult siis, kui vahendatakse õiget inimest.
Tegelikult kosjas käimine ja kosjamoorid ja kosjaviinad ei ole ju ka võõras Eesti kontekstile. On kirjutatud palju raamatuid vanast Eesti küla elust, kuidas noored mehed ja need kosjasobitajad, sõbramehed või kes need iganes olid, läksid siis pruuti kuulama nii öelda. Ja olid väga suureks abiks ka Eesti külades tol ajal, aga millegi pärast see ilus komme on nagu ära kadunud.
Ma olen ise ka kuulnud sellisest võibolla 30 või isegi 20 aasta tagusest Eestist ühe sellise loo, kus oli kuulda, et osadusse teise linna oli saabunud üks väga tuline mees ja siis pruudi isa läks kuulama maad. Ja nad on minu teada tänaseni õnnelikult abielus.
Oi jah, sõbrad, te kuulate naiste jutte. Naised räägivad tihti suhetest. Seda me teeme siin tänagi, ehkki me hakkasime rääkima erinevatest kultuuridest.
Ja aga tihti peale see kultuuriline erinevus tulebki ju läbi suhete välja. Ja eriti just meeste ja naiste vahelist erinevate suhete, sest see kuidagi tabab kõigepealt, kui sattuda erinevasse kultuuri. Aga huvitav on minu mõeles see, et nagu me siin rääkisime nendest kosjaviinadest ja sobitamisest, et kultuurid ju ka muutuvad. Eesti ühiskond ja kultuur on muutunud päris ruttu ikkagi viimaste aastakümnete jooksul. Ja inimesed kuidagi haakuvad sellega ja lähevad selle vooluga kaasa ja muutuvad ise tohutult kiiresti. Et kui praegu ka Euroopasse on tulemas miljonite kaupa lõunamaiseid inimesi elama, siis nad võtavad paratamatult ju oma kultuuri kaasa ja nad mõjutavad sellega meid, et tekib selline sümbioos lõpuks, et võibolla ühel päeval me enam ei teagi, et mis nagu see päris meie oma on ja mis on kuskilt kaugemalt sisse toodud ja ruttu omaks võetud. Piibel ütleb ju tegelikult seda, et Jumal on määranud rahvastele nende ajad ja nende asukohtade rajad. Ja minu isiklik arvamus on tegelikult see, et kultuur just selles oma ajas ja omas ruumis on kõige kaunim ja kõige nauditavam. Ja selle pärast ju tegelikult inimesed ka sõidavad turismireisidele kas või erinevatesse kohtadesse, et just näha seda erinevat kultuuri ja näha seda, kuidas seal maal näiteks abiellutakse, kuidas seal maal tehakse süüa igapäevaselt ja nauditakse seda. Aga kui see tuuakse kokku nii-öelda ühte patta, nii nagu tänapäeva Euroopas on, tihti peale näiteks Prantsusmaal või Inglismaal Londonis, et erinevad kultuurid erinevatest ilmakaartest on ühes pajas ja keivad ja mulisevad seal niimoodi mõnuselt, et lõpuks tekib selline, ma ei oskagi öelda, kuidas selle kohta öelda, et selline täiesti uus keskkond, kuhu inimesed nüüd tänapäeval sünnivad, et täiesti teistmoodi asi, et need ilusad, kaunid, puhtad kultuurid nagu segatakse ära, millest minul isiklikult on kahju. Et ma pigem naudiksin seda puhast kultuuri, mis on omas ajas ja ruumis, kui seda, mis keeb ühises katlas.
Et imetleme seda, kuidas teistel läheb ja samas hoiame kindlalt oma kaerajaanist kinni, sa mõtled?
Ma mõtlen enam vähem seda, jah.
Aga muidugi laiemalt võttes meil on isegi ikkagi üks kindel alus, see on Kristus, et see on põhiline, et meil see oleks jalgal.
Ma mõtlen, et tegelikult see ongi ilus, et kui me oleme erinevad, nii nagu me oleme, aga meie ühine nimetaja on Kristus, et siis kui meil on see ühine nimetaja, siis meil ei olegi rohkem ju vaja. Meil on ühine keel, me mõistame üksteist Jumalas ja me ei pea
segama
oma
kunstlikult.
Just, et kultuure selles mõttes, et nagu üksteisele kuidagi lähemale saada või niimoodi.
Meil ootab lõpulauluna veel üks tuntud laul see kord türgi keeles, aga samas kui me räägime sellisest kultuuride segamisest, siis tegelikult väga palju laule ju ka kirikutesse tõlgitakse. Et te olete mõlemad inimesed, kes armastavad väga palju muusikat, kas ei oleks siis õigem teha ise laule?
kindlasti võiks seda olla rohkem, ma arvan, et enamus maades ja kindlasti Eestis ei ole piisavalt oma Eesti laule, mis on Eesti kristlase südamest ja just selles Eesti kuues ja Eesti inimesele südamesse minevas võtmes tehtud. Aga noh, eks see võibolla on vabandatav see tõlkimine see läbi, et see siis võibolla ühendab meid, et me saame erinevates rahvastes laulda sama sõnumiga laule. Ja viimaseks lauluks me võiksime kuulata laulu, mis eesti keeles kõlaks umbes nii, et süüta tuli taas, et las Jumala tuli põleda meie südames ja las Jumal annab meile valged riided, milles me võiksime tema ees käia.
Kõike head kuulmiseni! Kuusite saadet Naiste jutud, rääkisime erinevatest kultuuridest. Meie tänane külaline oli Helen Haas. Helen, oli väga tore, et sa said tulla. Suur tänu sulle. Stuudios olid veel Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovits. Kõike head kuulmiseni!
Naiste jutud.